Ymwybyddiaeth o Falgar wrth y môr. Gall ymwybyddiaeth o Falgar ddyfynhau'r ymdeimlad o heddwch a thawelwch a deimlwn pan fyddwn yn agos at gyrff mawr o ddŵr, afonydd, llynnoedd ac yn enwedig y môr. Mae'r trac hwn wedi'i gynllunio i fod gyda chi yn ystod adegau tawel ar yr afordir. Dechreuwch drwy ddod o hyd i le cyfforddus i eistedd. Rhywle a golygfa glir o'r gorwel dros y môr, lle gallwch glywed synnau rhythmig y tonau. Anadlwch yn ddyfn ac yn araf. Anadlu mewn yn ysgafn ac anadlu allan yn llawn. Sylwch ar rhythm eich anadlu a'r teimladau y tu mewn i'ch corff. Rhowch amser i chi eich hun setlo. Nawr, gwrandewch ar y synnau sydd o'ch chwmpas. Y tonau'n torri yn golchi'r lan, yn codi ac yn disgyn fel anadl y ddaear. Teimlwch yr awel ar eich wyneb. Mae wedi teithio milltiroedd dros y môr i'ch cyfarfod chi yma. Anadlwch yr aer a theimlo arlliw o heli'r môr yn eich ffroenau. Teimlwch eich corff yn meddalu a phob anadl. Gadewch eich ysgwyddau ddisgyn, eich gen lacio ac eich meddyliau ddechrau arafu. Gollyngwch beth bynnag rydych yn dal gafael ynddo. Dyma'r unig le i fod. Gadewch chi sŵn y môr olchi trostoch. Meddyliwch am y phytoplankton, y gwymon a'r morwellt sy'n tyfu yn y môr. Maen nhw'n cynhyrchu hanner yr ocsigen sy'n cynnal bywyd ar y ddaear. Pob yn ail anadl rydych yn eich gymryd. Dychmygwch y tonau'n golchi eich pryderon i ffwrdd yn dyner. Gadewch iddyn nhw doddi yn ehangder y môr. Wrth deimlo'r cysylltiad hwn â natur, meddyliwch am funud am eich rôl o ddiogelu'r byd sy'n ein cynnal ni. Diolchwch i'r cefnforoedd am yr ocsigen rydym yn ei anadlu, yr hinsawdd maen nhw'n ei reoleiddio, y bywyd maen nhw'n ei feithrin. Nawr, codwch eich golygon tu ar gorwel. Gall y llinell bell yna, lle mae'r môr yn cwrdd â'r awyr, fod yn symbol o bosibilrwydd. Beth yw eich gobeithion ar gyfer y dyfodol? Eich dyfodol chi a dyfodol y blaned. Pa gamau bach allwch chi eu cymryd i helpu i ddylanwadu ar y dyfodol yna? Arhoswch yma am gymaint o amser a gydymunwch. Anadlwch gyda'r môr. Gwrando, teimlo, a bod.